Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Na kraju osnovne škole, negde u 8. razredu, moj drugar Goran je na poker aparatu dobio 5 istih karata. Ko se seća tih sokoćela iz 90-ih, zna da u zavisnosti od uloga, takva kombinacija može doneti nepristojno visoku svotu. Sećam ga se tog popodneva u jednoj subotičkoj igraonici, uzbuđenog i usplahirenog u isto vreme. Hteo je da taj dobitak podupla i dugo mazio prstima tastere na kojima je pisalo manja i veća. Vrtao je glavom okolo, pitao okupljene šta da radi, pa se vraćao toj sceni na treperavom ekranu. Udario je uskoro prstima jedan od tih tastera i začuo se zvuk koji je pratio dobitak. Na ekranu se cifra poduplala. Sećam se njegove unezverene face, širokih zenica, sećam se ekstatičnog vrištanja. Sećam se kako je tog i narednog dana po gradu kupovao nekontrolisano sve što nikada nije mogao sebi da priušti. Sećam se kako je mislio da je na vrhu sveta. Sećam se kako je pričao da je tačno znao šta će se desiti kad udari tu tipku na poker aparatu. Ocelio sam se uskoro i u Suboticu se vraćao periodično. Kad god bi ga sreo, Goran bi bio u nekoj suludoj kombinaciji. Počeo je da igra pravi poker, dugovao novac na sve strane. Bio je redovan posetilac kockarnica, privatnih partija, kladionica. Očigledno je duboko zabrazdio u ovisnost. Jednom je pokušao da pozajmi novac od mene i sećam se koliko je samouvereno zvučao objašnjavajući koliko je samo siguran u to da u sledećoj partiji dobija. Imao je čitavu strategiju za to. Trebale su mi godine da počnem da razumem njegovo ponašanje. Godine u kojima su kladionice zavladale Srbijom na način na koji nijedna druga droga nije uspela. Na desetine glumaca, sportista, javnih ličnosti svih formata postali su zaštitna lica kladionica i jasno je da je stvar otišla predaleko. Na to već duže vreme upozorava Aleksandar Janić i Ana iz udruženja Epicentar. I sam je nekada bio ovisnik o narkoticima, a sada pomaže drugima da se te bolesti oslobode. Od kada je ovisnost o kocki izronila iz mraka i počela da preuzima primat od narkotika, Jana je počeo da se angažuje. Kaže da se tačno seća trenutka kada je uvideo da ta nova ovisnost počinje da vlada.
Postoji moment kada je došla prva polovica pre 4 godine, kada sam ja u stvari u tom momentu shvatio koliko je ta zavisnost agresivnija od bilo koje druge, zato što su novčani tokovi mnogo veći i brže dolazi do propasti porodice, tako da sam shvatio da je po meni agresivnija od kokainske, koja je do tada bila onako na prvom mestu po brzini propadanja same osobe, a zajedno sa njim i čitave porodice.
Teško mu je da izdvoji jednu sudbinu, jer nekako sve liče jedna na drugu.
Ceo mehanizam se zasniva na prvi odlazak u kladionicu, na održavanje kladionice i na vraćanje dugova. Dakle, ja imam bezbroj slučajeva, ali oni su svi isti. Razlikuju se samo sume koje se koriste i šta je izgubljeno. Ali sistem ide tako da u početku pokušavaš sa svojom platom da završiš svoj mehanizam dnevni, dvodnevnu rutinu, onda kada to više ne radi, onda kreneš da pozajmuješ od prijatelja i roditelja, kada to iskoristiš, odlaziš do kamatara. Kada dođe do kamatara, to je praktično kraj. Bukvalno je napravljen jedan tor koji te navodi da neko zaradi ogroman iznos od jedne osobe, praktično sve, i da taj neko ostane bez ičega, a to što je preuzeto prevazilazi simboliku jedne normalne zarade. To su ne znam koliko 1000% puta zarade i zahvaljujući tome sve to opstaje.
Lečenje od zavisnosti nikada nije jednostavno, a lečenje od kocke ume da bude čak i komplikovanije. Ovisnik je često u velikim dugovima, negde potpisao kredit ili zelenašku pozajmicu. Ne može samo da ode negde na lečenje koje zahteva vreme, jer vreme radi protiv njih.
Dakle, moraš ući u period gde ćeš učiti postavke razmišljanja, promijeniti način razmišljanja kompletno. Zato je potrebna zdrava sredina, potreban je primer i prostor i vrijeme koje će podržati da ne razmišljaš o drugim stvarima. Dakle, iz mog iskustva, zavisnost se jedino tako može rješavati. Ostalo, i ako je na neki način rešeno, zasniva se na bežanju toga. Ako se riješi problem, može samo ostati jedna zanimljiva priča unucima, ili ako ne, onda je to kraj. Dakle, nema trećeg, to su takve zamke da ne postoji treći zaključak, niti treći izlaz. Izlaz je takav kakav je, obično većina ljudi završe na onaj ljigavi.
Sudbine ovisnika od kocke slične su jedna drugoj, ali neke ostave jači utisak na čoveka od drugih. Jana se seća jedne konkretne sudbine koja ga je dosta uzdrmala.
Najteže mi je pala priča jedne porodice iz okoline Rakovca, koji baš kuću imaju na ovom putu ka Beočinu i veoma je pogodna za otvaranje nekog restorana ili nešto, i to je neko nameračio. A porodica je imala dečkića koji je, kada je napunio 18 godina, pozajmio 46.000 evra.
A to je, složit ćete se, prevelik teret i za mnogo bogatije porodice od ove.
Jedna porodica koja nema da proda više ništa, mislim, u takvim situacijama se prodaju stanovi, vikendice, imanja, ako nema, gotovo je. Tako da ova porodica nije imala više ništa i čovjek je sa troje dece završio na ulici.
Tako se ove priče sve češće završavaju. Država je stvorila idealan mehanizam za uništavanje porodica kojima bi morala da pomaže.
Dakle, došli su izvršitelji, oni su poterani napolje. Ne vidim da je to po zakonu i po Ustavu Republike Srbije, ali jednostavno taj mehanizam funkcioniše. Ovo je samo jedan koji sam primetio, ali je bio toliko agresivan da je bukvalno porodica nestala za nekoliko nedelja. Strašno je kada otac ili majka uopšte ne zna, sede za taj ručak, ide u krevet potpuno bezbrižan, dok se paukova mreža skuplja oko njega i odjedanput cap.
Oni su sada bez kuće, većina novca im ode na zakup stana i njihov život se drastično pogoršao. Pad tog momka u ropstvo nije došao preko noći, ali nije ni dugo trajao. Kako je to moguće?
Zato što kada se zavisnost zagnoji, onda čovjek više mehanizme odbrane svoje više ne koristi, ako ih uopšte koristio. Ta zavisnost ima moć da nerealno pretvori realno, u stvari razmišljanje o nerealnim stvarima, i to su fraze koje u stvari su već podmetnute od ranije u našim verovanjima stigmatičnim. To se uvijek dešava nekom drugom. Ja potpuno neke stvari ne znam, ali dečko je izgubio potpuno dodir sa realnošću. U toj gunguli je, pored svega toga, još i kupio polovan BMW. Dakle, tu vidimo onda još veći problem. U našem sistemu hijerarhijski se više pozicioniraju ljudi koji imaju neku moć, da li finansijsku ili autoritativnu, a ne da su prihvaćeni zbog toga što su dobri. I to je katastrofa. Dakle, jedan mlad čovjek koji pokušava da se hijerarhijski postiže, ne trudi se da ode u neku umjetnost ili u sport, nego se trudi da osvoji materijalno. A to materijalno ne može, mislim, ne može niko na svetu, pa ni prosječan mladić u Americi ne može sa 18 godina. A mi to stavljamo kao neki zadatak, to će biti hijerarhijski bolji položaj, imat ću bolju prođu kod devojčica, i to nam je nametnuto.
Da nešto mora da učini, ali da ne bude lokalnog karaktera. Nešto veće. Hteo je, kako kaže, da baci bombu.
Kako da bacimo bombu kad nemamo novaca? Ali sam shvatio da imamo drugarstva i to nas drži. Ne znam da li sam ti prošli put rekao, ali ubeđen sam da nismo nikad bili, niti ćemo biti sistemski narod, ali kao partizani znamo da se ujedinimo. To se sad vidi na ulicama. Tako se otprilike desio i ovaj projekat. Niti sam imao sredstva, imao sam samo prijateljstva, išao sam od jednog prijatelja do drugog i ta lavina je rasla, posle je bila nezaustavljiva, krenula s nekom malom grudvicom. Razmišljao sam šta bih mogao da radim, a pre toga pola godine mi se vrzmala po glavi pesma Krokodili dolaze. I obično kad pevam nešto tako sumano, to onda obično je to neka ideja koju tek treba da shvatim. Tako to ide. Posle te neke turneje sa Taste Rapom, bili smo u Zadru, tamo sam imao vremena da razmišljam i video sam na delu njihovo drugarstvo. Oni su pre svega drugari, a posle su ateisti. I znao sam da treba da krenem od njih.
Neke konture plana ocrtale su se već tada. Jana je proveo dobar deo života u muzici. Jasno mu je koliko moćan ovaj medij može biti, koliko efikasnu poruku može da prenese. A bend Taste Rap to ume da učini.
I pitao sam ih da naprave konstrukciju pesme koju ćemo posle upotrebiti, da dobacimo još nekoliko pevača. Mislili smo da će to biti lokalnog karaktera. I mi smo krenuli da radimo tako što smo napravili matricu. Mi smo napravili matricu, ovdje jedan deo kod Raduleta u studiju, nešto kod Filipa Kuranija, i onda smo odlučili da pošaljemo, ali mi se gospodin Bardon ponudio, kaže: Jano, ako i želiš više od svega ovoga, znaš da imam kontakte sa svima i mogu ti pomoći. Kažem ja njemu: daj par predloga koga bismo mogli da zovemo. Na prvom mjestu mi je bio Saša Antić iz TBF-a, vidim da je on prilično društveno aktivan i da ima dobre ideje i da je namrgođen prilično protiv nepravde. U roku od 5 minuta mi je stigao odgovor, kaže: kakva je ideja, izbor pesme je fantastičan, računaj na TBF, bilo što da ti treba za Hrvatsku.
Pre toga je valjalo dobiti pesmu čovjeka koju je stvorio u najsjajnijim danima novog talasa. Jana je zvao Gileta.
Gila i ja se jako dugo znamo i ne znamo, pošto u tom periodu kad se znamo, obojica smo bili katastrofe i prvi put smo možda svesni ovako pričali kao ti i ja sada. I pa ništa, on je veliki čovjek, dakle, ne mislim samo visok. Otišao sam kod njega u Beograd, rekao sam mu plan. Kada sam mu rekao plan, kaže: ne da poklanjam pesmu, nego želim ja da učestvujem sam u tome. Tako da Gile sada više nije samo poklonio pesmu, nego jedan od članova Krokodili dolaze, gde zajedno odlučujemo narednom potezu šta ćemo dalje raditi, koga ćemo cimati, i prilično je aktivan.
Priča je počela da se širi i ubrzo su počela da se pojavljaju sve jača imena.
On me i posle 2 dana, dok sam ja tako bio zbunjen, posle 2 dana me pozvao i rekao mi je, pitao mi u stvari, jel može Gibo, ja ne znam ko je Gibo. On mi je rekao: pa vidi, mi u Splitu Džibonija zovemo Gibo, jel može on u pesmu. Tada sam shvatio da u stvari imamo ideju koja dotiče očigledno puno ljudi i da su baš prilično nameračeni na taj problem. I onda sam dobio krila i tada sam počeo da pozivam sve ljude za koje sam najvažniji, ne za sve, ako znaš, najmanji zajednički sadržavac je bio da neko bude autentičan.
Svi koje je Jana pozvao pristali su da učestvuju, kako on kaže, punim srcem. Odabir je bio veoma važan i Jana je imao jasnu ideju.
Dakle, ja radim sa ljudima koji su već u problemu. Zamisli sad, trudio sam se, znajući profil ljudi koji dolaze na razgovor, da objedinim otprilike ljude koji imaju uticaj na te porodice. I siguran sam da je svakom ocu ili majci koji su možda sad u problemu, kada se pojave u toj pesmi neki Darko Rundek ili Rambo Amadeus, drago, pa on je našao 5 minuta da otpeva pesmu iza mene. Dakle, kao neku utehu.
Tehnički stvar je bila jednostavna. Neke ljude su snimali u Novom Sadu, drugima su slali matricu. Uslov je bio i da se snime na jednobojnoj površini za potrebe spota. ubrzo smo dobili jedan super band iz regiona. Osim Srđana Gojkovića Gileta iz električnog orgazma, pevači su i Zoran Kostić Cane iz Party Breakersa, onda Darko Rundek, Mile Kekin, Zlatan Stipišić, Džiboni, tu su gitarista Vlatko Stefanovski, pevači Dejan Cukić, Zoe Kida, Zoran Predin, Rambo Amadeus, Milan Mumin, kao i bendovi Ateist Rap, Leto Štuke, TBF, Detour, Zoster, kao i Zoran Madox. Pesma se brzo proširila internetom, Jana kaže da sada imaju dobru bazu za nastavak kampanje.
Pesma na YouTube-u je veoma brzo dostigla ogromnu pregledanost. Znam da je na Instagramu već u prvoj nedelji bilo preko 200.000, tako da nisam očekivao.
Ova kampanja započeta je još prošle godine, ali se međuvremenu dogodio pad nadstrešnice u Novom Sadu i pažnja ljudi se na duže vreme fokusirala samo na to. Nije bila lako probiti ovu takođe veoma važnu temu u takvim okolnostima.
Već smo se mi odlagali, pa onda zbog tog 15. u Beogradu smo pomerili na neki dan koji u toku radne nedelje nismo dočekali vikend za promociju. Mnoge stvari smo improvizovali, ali sam zadovoljan. Ko su oni, ništa hoće, same vode
i slobode. I šta je sljedeće?
Pa mi sada eto već koristimo taj termin studentski i pumpamo već duže vremena, gde praktično sad započinje druga faza. Druga faza, ono je bila prva faza, je bila pozicioniranje i ako mogu da kažem stvaranje neke kritične mase. Druga faza je da dokažemo zašto mi tvrdimo da su igre na nesreću. Tu su se sada napravili razni materijali koji, to su obično životne priče, koje ćemo emitovati i slati i pokušavati da prikažemo da ovakve mehanizme ne možemo nazivati igrama na sreću i pokušat ćemo da dokažemo da je taj termin mnogo prikladniji igre na nesreću nego. Samo ime mehanizma već skida borbenu gotovost.
Kampanja je privukla još neka velika umetnička imena. Nedavno je kod Jane gostovao glumac Goran Bogdan, koji je novo veliko pojačanje ove kampanje. Čekaju nas, kaže Jana, priče koje potresaju čoveka do temelja. Krokodili su došli i povratka na staro više nema. Dođe, sam, vrati se. Moj drug Goran, s početka priče, selio se iz grada u grad po Srbiji bežeći od dugova, zelenaša, sumnjivaca svake vrste. Na kraju je, rekoše mi zajednički poznanici, završio u Beču gde je radio razne poslove i naravno kockao se. Kocka ga je posla oteralo u Bosnu, a iz Bosne ko zna kuda. Voleo bih da je negde umeđu vremenu pronašao za sebe neko razumno rešenje, da se skinuo sa tog moćnog narkotika. Volao bih da je bar jednom za svo ovo vreme od nekog potražio pomoć. Mada znam da nije. Njegovi su krokodili bili preveliki.
Radio Graffiti. Radio Graffiti.